Berlīne jau ilgstoši ir neapmierināta ar to, ka Turcija neļauj Bundestaga deputātiem apmeklēt vācu karavīrus, kuri atrodas gaisa spēku bāzē Turcijā, lai palīdzētu cīņā ar islāma teroristiem Sīrijā. Lai gan abas valstis ietilpst NATO sastāvā, attiecības starp Berlīnu un Ankaru pēdējā laikā ir krietni pasliktinājušās. Cita starpā Turcijas neapmierinātība ir izsaucas fakts, ka Vācija ir piešķīrusi patvērumu vairākiem turkiem, kuri tiek apsūdzēti dalībā valsts apvērsuma mēģinājumā. Tadēļ Berlīna apsver iespēju pārvietot aptuveni 250 karavīrus uz Jordāniju vai kādu citu reģiona valsti.